Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattu-buffet-ohjelman pariin. Raamattu-buffetissa käymme pyhäpäivän tekstiä tutkimaan, kuulemme sitä opetuksen ja käymme myös keskustelemaan. Minun nimeni on Veijo Olli. Johdatan meidät pieneen rukoukseen, kun käymme Jumalan sanan ääreen. Rukoilemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tänään on teemana Jeesuksen lähettiläät. Pyydämme, että voisimme olla lähettiläinä sinun valtakunnassasi, olla viemässä evankeliumin ilosanomaa aina maitten ääriin saakka, valoksi ja pelastukseksi kaikille kansoille. Vahvista kätemme, vahvista jalkamme, avaa suumme, lähetä työvoimaa ja varusta meidät. Kiinnitä meidät itseesi niin, että me omissa voimissa kävisi liikkeelle. Ilman sinua emme voi mitään tehdä. Siksi käännymme nyt sinun puoleesi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja aika esitellä, ketä tänään on studiossa. Apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, tervetuloa.
Kiitos.
Sinulla on tänään opetusvuoro. Keskustelemassa kansanlähetysopistolta rehtori Niilo Räsänen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja linjan vastaava Laura Järvinen, tervetuloa.
Kiitos.
Käydään pohtimaan pyhäpäivän teemaa, mutta ennen kuin siitä pienesti keskustelemme, niin luen kirkkovuosikalenterista, miten pyhäpäivän teemaa Jeesuksen lähettiläät selitetään. Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on vapahtajan lähettiläs, Kristus lähimmäiselleen. Näin kirkkovuosikalenteri Jeesuksen lähettiläät -teemaa avaa. Millaisiin ajatuksiin arvon studiojoukko menee näistä ajatuksista? Teijo.
Mä lähestyn tätä kertomusta siitä viitekehyksestä, että Jeesuksen matka Jerusalemiin alkaa ja sen matkan aikana tapahtuu hyvin keskeisiä asioita siinä, kuinka Jeesus kouluttaa opetuslapsistaan työntekijöitä. Ja se on tavattoman mielenkiintoinen matka päästä tänne Jeesuksen kansanlähetysopistoon seuraamaan, kuinka silloin ensimmäiset lähetystyöntekijät koulutettiin.
Eli viittaa tähän Luukkaan evankeliumin tekstiin, josta opetat tänään.
Joo, ja liitän sen vähän laajempaan kokonaisuuteen.
Kyllä, siitä pääsemme sitten kohta opetuksesi myötä kuulemaan. Mitenkäs Niilo ja Laura?
No ainakin itselle tulee ensimmäisenä mieleen, että täällä ei olla turhan takia, vaan meillä on tehtävä, missio, lähetyskäsky. Elämä ei ole elämällä on sisältö ja on tehtävä, ja jos valtuutus on ylimmältä mahdolliselta taholta, niin se ei ole ihan pikkujuttu.
Joo, itselle on suuri asia se, että saa olla yksi Jeesuksen lähettiläistä, mutta siinä sen tehtävän äärellä kyllä kokee aikamoista pienuutta välillä. Mutta onneksi tässä työssä ei ole, ja tässä tehtävässä ei ole yksin, vaan että rinnalla on muita kristittyjä, sitten toisaalta nimenomaan lähetyskäskyn yhteydessä Jeesus kuitenkin sanoi, että ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Kiitos näistä ajatuksista ja tästä Lauran ajatuksesta tulee se, mikä itsellä oli mielessä kysyä, että onko se, että me nyt en laita mitään etuliitettä, olemme Jeesuksen lähettiläät, onko se meille lakia vai evankeliumia?
Kristityn ensisijainen kutsumus on olla Jeesuksen kanssa. Ja siitä oikeastaan, jos me luetaan niin kuin evankeliumia läpi, niin siinä suhteessa tapahtuu myöskin kasvu Jumalan valtakunnan työntekijäksi, että Jeesus kutsui opetuslapset olemaan kanssaan ja lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa. Siitä lähdetään liikkeelle. Ensisijaisesti kysymys on ihmisen ja Jumalan, ihmisen ja Jeesuksen Kristuksen suhteesta.
Muita ajatuksia.
Sellainen ajatus, että laki ja evankeliumi usein asetetaan vastakkain, ja näinhän se on tietyssä mielessä, ne on vastakkaisia tekijöitä, mutta tämä voitaisiin ymmärtää niin, että kun meille evankeliumi avautuu, niin me mielellämme toteutamme Jumalan käskyjä. Ja tämä on yksi niistä käskyistä, keskeinen käsky, ja lakikin se voi olla mieluista täyttää, kun Jumalan henki sinä on johdattamassa.
Mun täytyy kyllä omasta kokemuksesta sanoa, että asian kanssa on ehkä välillä joutunut lainalle, että, niin kuin, että vaikka tahto olisikin se, että viedä se evankeliumi, minkä itse on saanut omalle kohdalle omistaa, niin muille, niin käytännössä se sitten, että välillä se on noloa tunnustaa, mutta vaikea kuitenkin laittaa käytäntöön.
Kiitos näistä ajatuksista ja poraudumme sitten varmaan myös opetuksen, kun myös keskustelun myötä syvemmälle ja syvemmälle päivän teemaan ja tekstiin. Ja tämän päivän teksti on Luukkaan evankeliumin 10. luvussa sen 12. ensimmäisessä jakeessa. Ja luen nuo jakeet ja sen jälkeen kuuntelemme hetken musiikkia ja menemme opetuksen pariin. Ja teksti kuuluu näin. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan, ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne. Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Tämä on päivän evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, sen alusta. Ja kuuntelemme hetken musiikkia ja sen jälkeen Teijo Peltola pääsee opettamaan. Maailman ääriin vie sanoma kallis, laulaa Pertti Kallio ja Pekka Itkonen. Pertti Kallio ja Pekka Itkonen esittivät kappaleen Maailman ääriin vie sanoma kallis. Ja nyt on Raamattu Bufeessa opetuksen aika ja käsillä on Luukkaan evankeliumin 10. luvun lukukappale, josta Teijo Peltola meitä opettaa. Nyt on Teijo, sinun vuorosi, ole hyvä.
Kiitos. Kuulemamme evankeliumi johdattaa meidät lähetyksen maailmaan ja kertomukseen siitä, kuinka Jeesus valitsi 72 opetuslasta ja lähetti heidät edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Mutta ennen kuin pysähdymme tämän Raamatun kertomuksen äärelle, muutama sana siitä, minkälaisia ihmisiä Herra Jeesus valitsi työtovereikseen. Raamattu on realistisuudessaan radikaali kirja. Puhuttelevaa on lukea, kuinka kaunistelematta evankeliumit kertovat niistä ihmisistä, joille ylösnoussut Jeesus Kristus myöhemmin uskoi lähetystehtävän. Evankeliumeissa Jeesus käyttää heistä kolmea varsin realistista sanaa, joilla hän kyllä myöskin moitti opetuslapsia. Pelokkaille, epäuskoisille ja kovasydämisille. Siis pelokkaille, epäuskoisille ja kovasydämisille opetuslapsille Jeesus uskoi lähetystehtävän. Nämä kohdat löytyvät Johanneksen evankeliumin luvusta 20, Matteuksen evankeliumin luvusta 28 ja Markuksen evankeliumin luvusta 16 niiden lähetyskäskyjen yhteydestä. Mutta päivän evankeliumissa opetuslapset ovat vielä koulutusvaiheessa. Opetuslapset, jotka olivat siis aikamiehiä. Evankeliumi on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Jeesuksen matka kohti Jerusalemia alkaa. Luukkaan evankeliumin 9. luvusta jakeesta 51 alkaen. Matka kohti Jerusalemia on monivaiheinen. Tapahtumia kuvataan useilta paikkakunnilta matkan varrelta. Kuitenkin koko ajan Jerusalem ja siellä odottava kärsimys lähestyvät. Jeesus oli itse valinnut 12 opetuslastaan, siitä kerrotaan meille Luukkaan evankeliumin luvussa 6. He olivat pääasiassa työmiehiä, jotka eivät olleet sitä ennen paljon koulutusta saaneet. Mutta nyt he olivat Jeesuksen opetuslapseuskoulussa, joka kestäisi 3 vuotta. Tätä koulutusta pääsemme nyt seuraamaan. Sen ensimmäisestä vaiheesta meille kerrotaan Luukkaan evankeliumin 9. luvun jakeessa 1-6 siitä, kuinka matka kohti Jerusalemia alkaa. Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille, älkää ottako matkalle mukaan ne mitään, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä paikasta ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan. Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään, julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Tämä kohta löytyy siis Luukkaan evankeliumin luvusta 9, jakeet 1-6. Työ tuotti hedelmää. Ja päivän evankeliumi kertoo meille, kuinka opetuslapsijoukko on kasvanut. Nyt lähetysmatkalle lähtee 72 opetuslasta. Ja tästä kertoo meille päivän teksti Luukkaan evankeliumin luvussa 10, sen ensimmäisestä jakeesta alkaen. Koulutuksen 3. vaihe päättyy mestarin kuolemaan ja ylösnousemukseen, lähetyskäskyn antamiseen ja kuvaukseen siitä, kuinka ylösnoussut ilmestyi yli 500 veljelle. Tästä meille kerrotaan 1. Korintolaiskirjeen luvussa 15, jakeessa 6. Jeesuksen lähettäessä 72 opetuslasta luvussa voidaan nähdä viittaus Nooan pojista polveutuvien kansojen lukumäärään 1. Mooseksen kirjan luvussa 10. Ja siten viittaus siihen, että evankeliumi tulee viedä kaikille kansoille. Tämän tehtävän ylösnoussut Jeesus selväsanaisesti antoikin Matteuksen evankeliumin luvussa 28. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesuksen koulutustoiminta oli suunnitelmallista ja toiminta tavoitteellista. Oletko koskaan havainnut tätä evankeliumia lukiessasi? Aikaa oli rajallisesti, samoin henkilöstöresursseja. Ketä tahansa ei matkaan lähetetty, vaan matkaan lähetettiin ne, jotka Jeesus valitsi. Näin Luukas kirjoittaa. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Toimintaympäristö oli siis melko laaja. Kyliä ja kaupunkeja riitti, joihin Jeesuksen oli määrä mennä. Jeesus siis rekrytoi, koulutti ja otti opetuslapset mukaan toteuttamaan tavoitteellista missiotaan. Opetuslasten saamat ohjeet olivat selvät ja mission luonteeseen sopivat. Matkaa mestarin koulussa oli taittunut jo niin pitkään ja paljon, että oli aika luottaa vastuuta. Mukaan vain välttämättömät varusteet ja välitettäväksi selkeä sanoma ja viesti. Huomaa, että Jeesus luotti niihin, jotka oli tehtävään valinnut. Ketään ei kuitenkaan lähetetty yksin ja vaarat tunnistettiin. Totta pitää puhua, mutta tappiomielialaa ei pidä luoda. Käskyn jako oli selkeä ja luontoisedut niukat. Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan ne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Kun Jeesus lähetti, hän uskoi sanoman vietäväksi. Ja sanoma oli, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tällä viestillä miehet antoivat todistuksen kylissä ja kaupungeissa, joihin Jeesus oli kohta itse tulossa. Sen todistuksen varassa kansa osasi Jeesusta odottaa. Julistajan vastuu oli siis suuri, niin oli silloin ja niin on nyt. Viesti oli, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tätä viestiä, ei mitään muuta, opetuslapset oli lähetetty tuomaan. Mutta kun Jeesus itse saapui kylään tai kaupunkiin, Jumalan valtakunta ei enää ollut vain lähellä, vaan heidän keskuudessaan, Jeesuksen itsensä kautta. Tätä kristillinen lähetystyö on edelleen. Jeesus kutsuu edelleen työntekijöitä viemään sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta kaikkeen maailmaan. Missä Jumalan sanaa julistetaan, siellä Jumala toimii sanansa kautta. Edelleen on voimassa Jeesuksen sana, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Niin kuin silloin, kun kaikki alkoi, edelleen Jeesus luottaa seuraajiinsa, jotka hän kutsuu valtakuntansa työhön, lähettäjinä tai lähtiöinä. Tässä tehtävässä meillä ei ole lupaa puhua omiamme, vaan ainoastaan viedä sitä sanaa, joka synnyttää uskon Jeesukseen Kristukseen. Se sana kiteytyy näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Päivän evankeliumissa Jeesus lähetti seuraajansa maailmaan viemään evankeliumia. Tärkeintä heille oli kuitenkin Jeesuksen seurassa vietetty aika. Näin on edelleen meidänkin laita. Tärkeintä on, että henkilökohtainen suhteemme Jumalaan on kunnossa. Tässä elämän yhteydessä ymmärrämme, että lähetystyölle ei ole vaihtoehtoa. Se kuuluu kaikille Jeesukseen Kristukseen uskoville, joko lähettäjänä tai lähtijänä. Jeesuksen seuraajalta ja lähetetyltä vaaditaan nimenomaan uskollisuutta lähettäjänsä kohtaan. Jumala on antanut meidän tehtäväksemme hänen sanansa julistamisen tälle maailmalle, ja hän on itse luvannut vastata sanastaan. Jeesuksen sana koskee myös tämän päivän lähetystyötä. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Ja minkälainen vastaanotto on luvassa? Tässä on Jeesuksen lähettiläiden taakka. Kutsua viedään, mutta vain harva saapuu. Sanaa julistetaan, mutta vain harva ottaa vastaan. Jumala on kuitenkin sitoutunut sanaansa. Jeesus toi Jumalan valtakunnan tähän maailmaan, eikä vienyt sitä mukanaan. Armon valtakunta on edelleen keskellämme. Se kulkee edelleen ihmiseltä ihmiselle, juuri niin puutteellisten ja tavallisten kristittyjen välityksellä kuin me olemme. Tehtävä sai alkunsa 12 opetuslapsen lähettämisestä, 12 kansanmiestä, kalastajia ja joku tullimies. Näin Jumalan valtakunta menee edelleen eteenpäin tänäänkin. Kahdella jalalla, ihmiseltä ihmiselle, naapurilta naapurille, ystävältä ystävälle, kodista kotiin. Kutsu on voimassa. Edelleen meidän tehtävämme on kysyä niin itseltämme kuin toisilta, minne olet matkalla. Häihin ei mennä vahingossa, muualle kyllä. Tänäänkin Jeesus lähettää palvelijansa teille ja toreille paikkoihin, jossa valtatiet risteytyvät ja ihmiset, kielet ja kulttuurit kohtaavat. Jumalan valtakunta on lahja. Jeesus lahjoittaa syntien anteeksiantamuksen, uuden elämän, myös meille, sinulle ja minulle. Siksi sinäkin saat tänään uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tänäänkin Jeesus lähettää omansa maailmaan kertomaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet luvannut antaa viisautta niille, jotka sitä pyytävät. Varusta meidät henkesi voimalla niin, että pystyisimme todistamaan sinusta ja jakamaan lahjojasi maailman puutteeseen ja hätään. Anna alttiutta mennä kaikkialle, mihin vain lähetät meidät. Tätä rukoilemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Teijo opetuksesta. Tänään meitä opetti apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola ja Teijon lisäksi studiossa Laura Järvinen ja Niilo Räsänen valmiina keskustelemaan. Ja tuohon Raamattopufeen keskusteluosioon menemme musiikin myötä, ja musiikkia meille esittää suomalainen messu. Kappaleen nimi on Runsasta leipää.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Suomalainen messu ja kappale Runsasta leipää. Raamattopufeessa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, käymme sitten keskustelun pariin, ja tänään keskustelemassa Niilo Räsänen ja Laura Järvinen. Minun nimeni on Veijo Olli, ja täällä meitä on opettanut Teijo Peltola. Teijo toi tuossa opetuksessa tämän tekstinkin esittelemään ajatuksen, että nyt kun pyhäpäivän teema on Jeesuksen lähettiläät, että olemmekin jollakin tavalla kenties edelläkulkijoita ja Jeesus itse tulee ja tekee työn. Tämä ajatus jäi itselleni päällimmäisenä pyörimään siihen, kun kysyin alussa, että onko Jeesuksen lähettiläänä oleminen lakia vai evankeliumia, niin tämä tuntui tämä näkökulma tässä opetuksen parissa evankeliumilta. Mihin ajatukseen te päädyitte?
Tuosta voisi jatkaa vielä se, että sinä jäi semmoinen irrallinen olo, että Jeesus ikään kuin lähettäisi ihmiset pois luotaan, vaan nimenomaan iloitsin tuosta näkökulmasta, että ensisijainen tehtävä on olla Jeesuksen kanssa. Oltiin sitten lähetystyössä tai kotimaassa tai missä elämäntilanteessa tahansa. Ja vielä Raamattu käyttää semmoista syvällisempääkin ilmaisua, että me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja silloin me ollaan niin kuin, me ei jouduta hänestä eroon, kun meidät lähetetään, vaan me ollaan Jeesuksen seurassa ja hänen lähettiläitään ja hänessä. Minusta se on niin kuin turvallinen, hieno näköala ja se keskeisin asia, mistä kaikki lähtee.
Niin onhan sitä. Tai itse oltava. Niin kuin. Jokaisen Jeesuksen lähettilään tulisi itse elää siitä evankeliumista ja siitä myös sitten saa sen ilon ja voiman ja viisauden, mikä sitten lähetystyössä tarvitaan siinä, että voi kertoa siitä muille.
Tulee mieleen tämä virren sana, että voin jakaa sen, mitä itse saan, että tästä siinä on varmasti kyse Jeesuksen kanssa olemisesta, että siitä saa sen, mitä voi jakaa.
Tässä apulaislähetysjohtajan niin kuin tehtävässä paljonkin vietin sitä, että mikä on meidän lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden rooli lähetystyön työssä, tehtävä ja mitä paikkaa me kulloinkin niin kuin täytämme ja mihin tehtäviin me lähetystyöntekijöitä lähetämme, niin tässä evankeliumissahan itse asiassa Jeesus on se, jolla on kokonaiskuva. Että mille alueelle, mihin kaupunkiin, mihin kyliin nämä 72 opetuslasta lähetetään. Ensiksi 12, sitten joukko on kasvanut 72. Ja itse asiassa siinä on tämmöinen merkittävä lähetysteologinen näkökulma, että kysymys on Jumalan lähetyksestä, johon me saadaan liittyä. Että voi sanoa näin, että suurta on, kun saadaan olla mukana siinä, minkä Jumala siunaa. Siinä mielessä se on niin kuin etuoikeus ja evankeliumia ja pelkkä ilo.
Tässä tekstissä Jeesus selkeästi lähetti joihinkin kyliin, mutta miten me tänä aikana voisimme nähdä sen, että minne Jeesus meidät lähettää?
No tänään taitaa olla, että lähetetään joka kotiin, joka kuuntelee radio, että on vähän tekniikkakin muuttunut. Tekin mieli kommentoida Teijon ajatusta. Minusta tämä teksti, minkä luitkin Raamatun kohdan, että kun Jeesus sanoi, että pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu. Eli on koko ajan kuitenkin kysymys Jumalan työstä, Jumalan sadosta, Jumalan lähettiläistä. Ja ollaan niin kuin semmoisessa kokonaisuudessa ja silloin on turvallista tietää, että työ ja työntekijät ja sato kuuluu suurempiin käsiin.
Katekismus vähän eri yhteydessä sanottaa sen niin, että Isä meidän -rukouksessa, kun me rukoillaan, että Jumalan valtakunta tulisi meidän luoksemme, niin Jumalan valtakunta kyllä tulee, mutta me rukoilemme, että se tulisi myös meidän luoksemme. Eli silloin, mä jotenkin pidän siitä ajatuksesta, että me saadaan niin kuin liittyä siihen, ja se on niin kuin suurinta, mitä meillä voi tapahtua, että me saadaan olla mukana siinä, minkä Jumala siunaa ihan noin niin kuin tehtävänä elämässä. Että Jumala on se, joka näkee kokonaisuuden. Toki me sitten, kun me mietitään, että mihin me niin kuin liitytään ja mihin me lähetetään työntekijöitä, mitä se meidän lähetystyö on, niin kyllä se tietysti tehdään sitten suunnitelmallisesti ja harkitaan niitä tarpeita. Ja meidän lähetystyössä se tietysti tarkoittaa sitä, että me ensisijaisesti pyritään menemään sinne, missä Jeesusta Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta, mutta ennen kaikkea tietysti sinne, missä koskaan hänestä ei ole vielä kuultu.
Mitenkä sitten voisi katsoa toiselta kannalta, te jo opetit, että jokainen on lähtijä tai lähettäjä. Miten sitten tässä Jumalan valtakunnan lähettilänä voisi olla lähettäjänä niin, että osaisi löytää sen, mihin minut on kutsuttu lähettäjäksi? Mistä me tiedämme, niin paljon tehdään Jumalan valtakunnan työtä ja kiitos Herralle, että tehdään, mutta mihin siihen itse sitoutuisi?
Kyllä itse ainakin on saanut kokea sen, että kun ihmisiä mun läheltä on kutsuttu lähtemään, niin on tosi luontaista sitten olla lähettämässä heitä, rukoilemassa heidän ja sen työn puolesta, mitä he on lähteneet tekemään. Ja meillä on tämmöinen hieno tilanne esimerkiksi, että meidänkin kansanlähetyksen lähetystyö on meidän kirkon lähetystyötä. Ja niin kuin esimerkiksi meidän läheteillä on nimikko seurakunnat. Et ei, niin kuin mä ajattelen, että on ihan hyvä ja oikein lähteä niin kuin tukemaan esimerkiksi niitä oman seurakunnan nimikkolähettejä. Mä ajattelen, että meillä on siinä varmaan semmoinen vapaus, että jos se työ on raamatullista, ne lähetystyöntekijät ymmärtää sen, että sanoma, mitä he julistaa, on Jumalalta, tehtävä, minkä he on saaneet, on Jumalan antama tehtävä, ja he lähtevät Jumalan kutsumina, niin meidän ei tarvitse välttämättä kantaa siitä sellaista huolta, että no, onko mun tehtävä nyt rukoilla Japanin lähetyksen vai Virossa tehtävän työn puolesta, että myös läheltä voi löytyä ne lähtijät, joita saa olla lähettämässä ja joiden työn ja niiden lähetystyöntekijöiden puolesta voi olla rukoilemassa.
Mitenkä sellainen näkökulma, kun tässä vielä palaan tähän lähtijänä tai lähettäjänä. Tässä Raamatun tekstissä oli näitä lähtiöitä. Oliko tähänkin aikaan niitä, jotka jäivät lähettäjäksi vai oliko Jeesus yksin se, joka lähetti?
Itse siellä tulee ensimmäisenä mieleen, evankeliumissa kerrotaan, että tässä Jeesuksen seurassa oli nämä 12 opetuslasta, mutta paljon muitakin. Ja muun muassa sanotaan, että on varakkaita naisia, jotka palvelivat omilla varoillaan tätä opetuslasten joukkoa. Että kyllä siellä varmaan oli monenlaista joukkoa siinä mukana ja tukijoukkoa, mutta tässä nyt kerrotaan siitä 72, jotka konkreettisesti lähetetään.
Se on mielenkiintoinen kuva ajatella, että minkälainen se kartta oli, missä, tai se sosiaalinen verkosto oli, mikä tämän kaiken ympärillä tapahtui, mikä meillä ei näy evankeliumeissa. Meillä näyttäytyy siis tietysti nämä niin kuin 12 opetuslasta ja Jeesus ja ne ihmiset, jotka Jeesus kohtasi, osa nimeltä, osa mainitaan niin, että me ei tiedetä heidän nimiään, mutta näistä 72 opetuslapsesta me ei tiedetä heidän nimiään. Eikä tiedetä, mikä oli heidän rooli sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta mä olen aivan varma, että heillä saattoi olla hyvinkin tärkeä tehtävä. Ja jos ajattelee sitä, kuinka suunnitelmallisesti Jeesus tässä tilanteessakin toimi, että hän lähetti pareittain 72 opetuslasta kyliin ja kaupunkeihin mennäkseen niihin myöhemmin itse, niin on helppo uskoa, että myöskin se kokonaisuus oli niin kuin ihan järkevästi rakennettu. Se mahdollisti sen Jeesuksen julkisen toiminnan. Me ei kaikkia niitä ihmisiä tässä ajassa tiedetä, ketkä mahdollisti Jeesuksen ja Jeesuksen opetuslasten elämän Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, mutta kerran me heidät iankaikkisuudessa tavataan.
Tässä sitten Jeesus vetää todella niukaksi tämän varustuksen, jolla lähdetään liikkeelle. Onko tämä tavallaan tämän Raamatun kertomuksen korostus, että olennaista on se, että me olemme Jeesuksen kanssa ja lähdemme hänen lähettämänä? Että olennaista ei ole ne välineet ja asiat, mitä meillä on, vai miten tätä pitäisi ymmärtää? Pitäisikö tänäkin päivänä lähteä maitten ääriin, että ottaa siitä mukaan vaikka nenänliinan taskuun ja lähtee menemään?
Kun mä valmistelin tätä opetusta, niin kyllä mä tulin siihen tulokseen, että kysymys oli niin kuin nimenomaan tässä asiayhteydessä siitä, että kysymys oli siis paitsi opetuslasten niin kuin koulutusjaksosta, niin myöskin siitä, että se missio, mikä silloin toteutettiin, niin se oli, niin kuin, se oli rajallinen ja määräaikainen. Jeesus tiesi, että matka Jerusalemiin on alkanut kohti kärsimystä ja ylösnousemusta. Hän viesti sitä opetuslapsille muutaman kerran myöskin Luukkaan evankeliumissa pitkin matkaa. Mitä siinä aikana tapahtuu, oli suunnitelmallista. Aikaa ei ollut hukattavaksi. Ei käytetä päivää siihen, että löydetään majapaikka, vaan siihen taloon, mihin mennään, niin jos katto tarjotaan pää päälle, niin se saa kelvata. Et mä ajattelin, että siinä oli, tässä tilanteessa oli niin kuin, se oli hyvin, siinä oli hyvin käytännölliset ja järkevät syyt, että se ei ollut mikään pitkäaikainen missio, että se oli sillä tavalla tämmöinen niin kuin lyhytaikainen aktio, missio. Että ajattelin, että tämä liittyy nimenomaan niin kuin tähän, mutta totta kai siis kyllä lähetystyöhön liittyy aina se, että jokainen, joka on ollut lähetystyön tehtävissä, ylipäätään Jumalan valtakunnan työn tehtävissä, niin tietää, että kyllähän me joudutaan tilanteisiin, jossa me niin kuin myös niin kuin joudutaan ja saadaan kokea sitä, että me ollaan erityisellä tavalla niin kuin Jumalan ja myös lähimmäisten avusta riippuvaisia.
Katsotaanpas tätä tapahtumaketjua vielä sitten toista näkökulmasta. Tässä Jeesus ei ole vielä ristiinnaulittu, pelastushistoria on vielä kesken, on tapahtunut tämä lähettäminen, sen jälkeen on tapahtunut muun muassa Pyhän Hengen lahjan saaminen. Mitä asioita on tapahtunutkaan? Onko tässä lopullinen malli vai onko asiat kehittynyt jotenkin ajan saatossa?
Tässä Jeesus lähettää 72, mutta varsinainen lähetyskäskyhän tulee tosiaan sitten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Ja on sielun silmillä voi nähdä, miten tietyllä tavalla se on historian lehti kääntyy, kun Jeesus antaa lähetyskäskyn. Mutta siinäkin yhteydessä todetaan, että kun nämä 11 tulevat Jeesuksen kanssa vuorelle, niin heistä todetaan, että kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Että vaikka sitä oli koulutettu joukkoon, niin ei se tarkoittanut sitä, että koulutus tekee sen kaiken valmiiksi, vaan on jännä hetki, että aika hämmentäväkin hetki osa epäilee vielä tuossa hetkessä. Ja sitten mennään pikkasen eteenpäin ensimmäiseen helluntaihin. Siitä on lupaus, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli jälleen jotain pelastushistoriallisesti ainutlaatuista tapahtuu ja varmasti tulee myös sellaista rohkeutta ja varmuutta, kun Pyhä Henki tulee ja ohjaa sitten seurakuntaa tässä kysymyksessä. Mutta nämä on niitä alkusoittoja, kun Jeesus lähettää 72, mutta aika nopeeseen tahtiin sitten tilanne muuttuu. Ja nyt elämme sitten sitä aikaa, kun Pyhä Henki on meille annettu ja Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan seurakunnassa.
Joo, ja kun se on meille niin kuin, kasteessa annettu Pyhä Henki ja myös niin kuin lähetyskäsky myös velvoittaa meitä tänään. Ja vaikka toiset on valittuja lähtemään ja sitten me, jotka joudutaan tai saadaan jäädä tänne kotimaahan, niin ollaan heille lähettäjiä, mutta ajattelen myös, että Suomessakin on niin kuin ne ihmiset, jotka ei vielä tai ei enää tunne Jeesusta. Ja he on niin kuin meille, jotka saadaan olla lähettäjiä niille, jotka lähtee maan ääriin, niin sitten meillä on täällä niin kuin oma lähetyskenttä. Et ajattelen, että mäkään esimerkiksi voi tuudittautua siihen, että nyt mä oon vaikka lähettämässä Maria Daniel Nummelaa Japaniin ja rukoilemassa heidän työnsä puolesta ja uhraamassa varojani sille, vaan sitten mulla on mun naapurit ja sukulaiset, jotka on joko vieraantuneet Jeesuksesta tai eivät ole koskaan hänen saaneet tutustua. Ja niin kun sit mun tehtävä olisi sit olla se, joka saa heille kertoa evankeliumin.
Näin keskustelu johtaa sekä lähelle että kauas. Me olemme Jeesuksen lähettiläinä varmasti lähellä ja kaukana. Ja nyt suljen keskustelun ja käännymme Teijo sinun puoleesi ja olet opettanut ja kuunnellut keskustelua ja nyt saat johdattaa meitä tärkeäksi näkemääsi teemaa.
Mä ajattelen niin, että on tärkeää nähdä, että tämä, mistä tämä päivän teksti kertoo, niin se kertoo siis siitä ajasta, kun Jeesus oli vielä maan päällä, siis, eli julkisen toiminnan aikaa ja valitsi opetuslapset ja tässä kertomuksessa lähetti 72 opetuslasta edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Sitten myöhemmin tie kulki Jerusalemiin kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja ylösnoustuaan hän antoi opetuslapsille lähetyskäskyn, joka koskee meitä. Mä ajattelen niin, että myöskin tästä, mikä on meille kerrottu tässä matkan varrella opetuslasten koulutusjakson aikana, niin siinä on paljon niin kuin opittavaa myöskin siitä, että millä tavalla se lähetystehtävä, se missio oli mahdollinen. Siinä oli ihmisiä, jotka mahdollisti sen. Se oli suunnitelmallista, se oli tavoitteellista. Siinä oli ajatus. Jeesus lähetti opetuslapset valmistamaan ja meni itse edellä, toi Jumalan valtakunnan niiden kylien, kaupunkien ja yhteisöjen ihmisten elämään, jotka hän kohtasi. Tänään se tapahtuu niin, että meidän tehtävä on viedä Jumalan sanaa, sanomaan evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niin, että usko syntyisi iankaikkiseksi elämäksi ja sielujen pelastukseksi. Ja tämä on se meidän tehtävä, mihin meitä kutsutaan. Me voidaan tehdä sitä sekä lähettäjinä että lähtiöinä. Lähettäjän tehtävä on esirukoilijan tehtävä. Jokaisella lähetysjärjestöllä, myös kansanlähetyksellä, on esirukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle esirukousaiheita. Niitä voi tilata, ottaa yhteystiedot suuressamukana.fi-sivujen kautta. Lähetystyötä voi tukea taloudellisesti. Ja sitten kun Jeesus puhuu tästä, että rukoilkaa elon Herraa, että hän antoisi työntekijöitä sadonkorjuuseen, niin tämä tarve on edelleen olemassa. Ja silläkin on merkitys, että jos sulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka ajattelet että, ja tunnet, että olisiko ehkä tämä ihminen, vaikka et ole itse se ihminen, jolla voisi olla paikka Jumalan lähetyksessä, niin rohkaista hakeutumaan näihin tehtäviin. Tai jos itse kokee kutsua Jumalan valtakunnan työhön, niin sitten vaan sille tielle.
Kiitos Teijo näistä sanoista ja tästä voisi sanoa rohkaisun sanaksi, mitkä tässä lopussa kutsua ja lähettää ihmisiä. Kiitos keskustelijoille Laura Järvinen ja Niilo Räsänen ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle. Kiitos sinulle radion ääressä. Näin meillä aika nopsasti kuluu, kun tutkimme Jumalan sanaa. On hyvä viettää aikaa ja pohtia niitä asioita, mitä Jumala sanansa kautta nostaa ja luottaa Jumalan sanaan. Jos haluat kuunnella tämän ohjelman uudelleen, niin voit kuunnella sen internetistä osoitteesta avaimia.net. Ja tuosta samasta osoitteesta voit sitten käydä myös kansanlähetysopistolta tulevaan Jumalan palvelukseen varttitunnin päästä, eli kello 13 avaimia.net-sivustolla alkaa suora videolähetys kansanlähetysopiston Jumalan palveluksesta. Ja suuressa mukana.fi-sivusto kertoo kansanlähetyksen työstä. Kansanlähetys tuottaa tämän ohjelman. Raamattubuffet-tarjoulu päättyy tällä erää tähän. Ole siunattu. Kerro rohkeasti Jumalan armosta, anteeksi antamuksesta. Kuulemisiin.